Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 6 November 2020. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum yang menarik untuk disimak dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan yang kedua adalah fasilitas Generalized System of Preferences untuk Indonesia. Mari masuk ke topik yang pertama, yakni pemilihan Presiden Amerika Serikat. Seminggu ini, berita full membahas pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan memang, Pilpres kali ini merupakan Pilpres yang sangat sengit dan diwarnai dengan flip suara di beberapa negara bagian. Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 3 November kemarin. Tetapi hingga saat podcast ini direkam, proses penghitungan suara masih belum selesai, dengan Joe Biden berhasil mengantongi 264 suara, disusul oleh Donald Trump yang baru berhasil mengantongi 214 suara. Namun, bahkan sebelum penghitungan suara selesai, Donald Trump berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung mengenai penghitungan suara di bagian akhir yang menyebabkan suara Joe Biden menggelembung menjadi banyak dan mengungguli suara untuk Donald Trump pada beberapa swing states. Dengan adanya gugatan penghitungan suara ke Mahkamah Agung, maka bisa jadi belum ada keputusan siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya hingga bulan Desember 2020. Kasus penghitungan suara ulang ini pernah terjadi pada kasus Bush versus Gore pada tahun 2000, dengan negara bagian Florida yang menjadi kunci perdebatan. Sebagaimana dikutip dari artikel history.com dengan judul How the 2000 Election Came Down to a Supreme Court Decision, pada akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memenangkan Bush dengan electoral vote 271 untuk Bush dan 266 untuk Gore. Sehingga, George Bush yang menjadi Presiden Amerika Serikat untuk periode tahun 2000 hingga tahun 2004. Nah, membaca kasus penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia langsung teringat dengan sengketa pemilihan Presiden pada tahun 2019 yang lalu, antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PHPU Pres XVII 2019, Mahkamah Konstitusi menolak mentah-mentah permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Namun, apakah alasan-alasan fundamental penolakan permohonan ini? Di dalam putusan sengketa Pilpres 2019, terdapat banyak sekali argumentasi hukum yang dibawakan oleh pemohon. Setidaknya ada 10 argumen, termasuk cacat formil persyaratan calon wakil presiden, dugaan penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum, hingga kecurangan teknis pada saat praktik penyelenggara pemungutan suara. Namun kali ini, kita akan fokus pada poin argumentasi mengenai perselisihan hasil pemilu, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah dibaca putusannya, kebanyakan argumentasi pemohon ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena kekurangan bukti, atau buktinya lemah untuk membuktikan sebuah dalil hukum, yang akhirnya majelis hakim tidak teryakinkan dengan dalil hukum yang disampaikan oleh pemohon. Jadi, dapat ditarik kesimpulan singkat bahwa agar Mahkamah Konstitusi dapat memutus sengketa Pilpres yang memenangkan pemohon atau memutus untuk melakukan pemungutan suara ulang, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan haruslah konkret dan meyakinkan. Nah, apakah Donald Trump memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa terjadi kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat kali ini? Apakah akan terjadi lagi Presiden Bush versus Gore? Mari kita simak bersama-sama di dalam beberapa minggu ke depan. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu fasilitas GSP untuk Indonesia. Di bulan Juni 2019, sebenarnya Amerika Serikat sudah berencana untuk mencabut fasilitas GSP atau Generalized System of Preferences kepada Indonesia, sebagaimana dikutip dari Business Insight Kontan dengan artikel berjudul Trump berpotensi cabut GSP, Indonesia bakal merugi. Kondisi ini menyusul dicabutnya fasilitas GSP dari Amerika Serikat terhadap negara-negara seperti India dan Turki di tahun 2019. Akhirnya, fasilitas GSP kepada Indonesia resmi dicabut pada bulan Februari tahun ini dengan pemberian status Indonesia sebagai negara maju di dalam daftar anggota World Trade Organization atau WTO oleh Amerika Serikat, sebagaimana merujuk pada artikel dari Kompas.com berjudul Dicabut AS dari daftar negara berkembang Indonesia harus ambil positifnya. Namun, tepat pada tanggal 1 November 2020, fasilitas JSP kepada Indonesia kembali diperpanjang, sebagaimana dikutip dari kemlu.go.id pada artikel bertajuk Amerika Serikat resmi perpanjang fasilitas JSP untuk Indonesia. Dengan adanya fasilitas JSP ini, terdapat 729 produk ekspor Indonesia yang diberikan fasilitas JSP berdasarkan artikel dari Tempo English berjudul US Extends JSP Facilities for 700 Indonesian Export Products. Nah, apakah itu fasilitas JSP? Jika diringkas dari website United States Trade Representative atau USTR, JSP pada dasarnya menjadi fasilitas untuk membantu negara-negara berkembang dalam menumbuhkan ekonominya agar terbebas dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Fasilitas JSP menghapuskan tarif bea masuk bagi produk-produk tertentu yang diimpor ke Amerika Serikat dari negara-negara yang telah terdaftar. Dampak dari perpanjangan sistem JSP ini adalah status negara maju yang diberikan kepada Indonesia melalui WTO oleh Amerika Serikat kembali dicabut. Padahal status tersebut baru saja diberikan pada Februari 2020 yang lalu. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena pemberian fasilitas JSP yang merupakan preferential treatment yang jelas sebenarnya bertentangan dengan prinsip most favorable nation hanya bisa diberikan kepada negara-negara berkembang saja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Slupol Academy di Instagram dan Twitter @slupolacademy. Sampai jumpa di minggu depan.